สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ iWatch คืออัตชีวประวัติของสตีฟวอสเนียกวิศวกรผู้ร่วมก่อตั้ง Apple เขียนร่วมกับจีนาสมิธและตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2006หนังสือไม่ได้วางตัวเป็นประวัติศาสตร์ธุรกิจของ Apple อย่างเป็นระบบแต่เป็นบันทึกความทรงจำของนักออกแบบวงจรที่อธิบายว่าความหลงใหลในอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้จากการลงมือทำและความสนุกจากการแก้ปัญหานำไปสู่การสร้าง Apple I และ Apple II ได้อย่างไรเนื้อหาเรียงผ่านตอนสั้นๆครอบคลุมวัยเด็กอิทธิพลจากบิดาซึ่งอธิบายหลักการอิเล็กทรอนิกส์ให้เขาฟังชุมชนคนทำคอมพิวเตอร์ยุคแรกความสัมพันธ์เชิงงานกับสตีฟจ็อบส์และชีวิตหลังการเติบโตของ Apple จุดมุ่งหมายสำคัญคือการบอกเรื่องราวจากมุมของผู้สร้างเทคโนโลยีเองรวมถึงแก้ความเข้าใจบางประการเกี่ยวกับบทบาทของเขาในบริษัทคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้การปฏิวัติคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลดูเป็นผลจากการทดลองข้อจำกัดทางวิศวกรรมและแรงขับส่วนบุคคลไม่ใช่ตำนานความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรากฐานจากการเรียนรู้วงจรไม่ใช่ภาพอัจฉริยะที่เกิดขึ้นลำพังหนังสือเริ่มต้นจากภูมิหลังครอบครัวและความสนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์ของวอสเนียกซึ่งมีความสำคัญต่อวิธีที่ผู้อ่านควรเข้าใจผลงานของเขาบิดาของเขาทำงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้เพียงให้คำตอบสำเร็จรูปแต่ใช้เวลาอธิบายว่าส่วนประกอบแต่ละชนิดทำงานและเชื่อมโยงกันอย่างไรประสบการณ์นี้ทำให้การเรียนรู้ของวอสเนียกตั้งอยู่บนความเข้าใจเชิงกลไกไม่ใช่การท่องจำชื่อชิ้นส่วนหรือทำตามคู่มือเมื่อเขาออกแบบระบบที่ซับซ้อนในเวลาต่อมาเขาจึงมองเห็นได้ว่าข้อจำกัดของชิปหน่วยความจำสัญญาณและต้นทุนสัมพันธ์กันอย่างไรหนังสือยังทำให้เห็นว่าเส้นทางการศึกษาไม่ได้ตรงไปตรงมาเขาเรียนทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนก่อนกลับไปจบปริญญาวิศวกรรมไฟฟ้าในภายหลังประเด็นนี้ช่วยลดภาพเหมารวมว่านวัตกรต้องมีเส้นทางสถาบันการศึกษาที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่หนังสือเน้นจริงๆคือการสะสมความรู้ผ่านการสร้างสิ่งเล็กๆการแก้ข้อผิดพลาดและการรักษาความอยากรู้ไว้นานพอสำหรับผู้อ่านสายเทคนิคนี่เป็นบทเรียนว่าพื้นฐานที่แข็งแรงเกิดจากการถามว่าเหตุใดระบบจึงทำงานมากกว่าการรีบหาคำตอบว่าใช้เครื่องมือใดเด่น2 Apple I และ Apple II การออกแบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์เป็นของบุคคลแกนกลางของ iWatch คือมุมมองของผู้ออกแบบต่อการเกิดขึ้นของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลวอสเนียกเล่าการพัฒนา Apple I ในบริบทที่คอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งที่เข้าถึงยากมักต้องอาศัยทักษะเฉพาะและอินเทอร์เฟซที่ไม่เป็นมิตรต่อคนทั่วไปความคิดสำคัญไม่ใช่เพียงการสร้างวงจรที่ใช้งานได้แต่คือการนำองค์ประกอบที่คนคุ้นเคยกว่าเช่นแป้นพิมพ์และจอภาพมาเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นทำให้การโต้ตอบกับเครื่องมีความตรงไปตรงมาขึ้นจากนั้นแอปดูแสดงให้เห็นกระบวนการปรับความคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้กว้างกว่าเดิมด้วยความสามารถด้านกราฟิกสีช่องขยายระบบตัวเครื่องและการจัดเก็บข้อมูลที่พัฒนาไปจากรุ่นแรกหนังสือสะท้อนว่ารายละเอียดเหล่านี้ไม่ใช่ของตกแต่งแต่เป็นเงื่อนไขที่กำหนดว่าเครื่องจะเปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้ทำอะไรได้บ้างการตัดสินใจเรื่องช่องขยายตัวอย่างเช่นสื่อถึงการยอมให้เครื่องเติบโตผ่านการต่อยอดของผู้ใช้และนักพัฒนารายอื่นขณะเดียวกันการเล่าถึงความต้องการสื่อเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้กว่าเทปคาสเซ็ตแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไม่ได้อยู่ที่ชิ้นส่วนเดียวมันเกิดจากการลดจุดเสียดทานหลายจุดจนเทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือที่คนจำนวนมากพอจะนำไปใช้จริงประเด็น3บทบาทที่ต่างกันของวอสเนียกและจ็อบส์จากต้นแบบสู่สินค้าที่เปลี่ยนตลาดวอสมีคุณค่าในฐานะคำบอกเล่าที่แยกบทบาทของการประดิษฐ์ออกจากบทบาทของการทำให้สิ่งประดิษฐ์เป็นสินค้าที่มีผลต่อสังคมวอสเนียกให้ความสำคัญกับงานวิศวกรรมความสง่างามของการออกแบบและความพอใจจากการทำให้ระบบทำงานได้ด้วยทรัพยากรจำกัดเขาอธิบายความลังเลที่จะลาออกจากฮิวเลตแพ็คการ์ดเพราะอยากเป็นวิศวกรมากกว่าผู้บริหารท่าทีนี้ช่วยอธิบายตัวตนของเขาว่าเขาไม่ได้มองการสร้างบริษัทเป็นเป้าหมายหลักตั้งแต่แรกในอีกด้านหนึ่งหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของสตีฟจ็อบในการผลักดันให้ผลงานทางเทคนิคกลายเป็นผลิตภัณฑ์และธุรกิจการมีไมค์มาร์คคูลาเข้ามาช่วยสร้างโครงสร้างบริษัทยิ่งชี้ว่าความสำเร็จของ Apple ต้องอาศัยการประกอบกันของทักษะต่างๆชนิดข้อสังเกตนี้ทำให้บันทึกความทรงจำเล่มนี้ต่างจากเรื่องเล่าที่พยายามยกบุคคลหนึ่งเป็นผู้สร้างทุกอย่างใหญ่อย่างไรก็ตามผู้อ่านไม่ควรคาดหวังการวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กรหรือความขัดแย้งทางธุรกิจอย่างละเอียดเพราะหนังสือให้ลำดับความสำคัญกับมุมมองของวอสเนียกประโยชน์ของมุมมองนี้คือทำให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ทรงอิทธิพลต้องมีทั้งผู้แก้ปัญหาทางเทคนิคผู้มองเห็นการนำเสนอและระบบสนับสนุนที่ทำให้การผลิตและการจัดหน่ายเกิดขึ้นได้ประเด็น4การทำงานคนเดียวเพื่อปกป้องความชัดเจนของงานสร้างสรรค์วอสเนียกเสนอแนวคิดที่อาจขัดกับวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันในปัจจุบันผู้ประดิษฐ์และวิศวกรจำนวนมากทำงานสร้างสรรค์ได้ดีที่สุดเมื่อมีพื้นที่ทำงานคนเดียวสำหรับเขางานออกแบบที่แปลกใหม่ต้องการความต่อเนื่องในการคิดการควบคุมรายละเอียดและอิสระจากแรงกดดันของการประชุมการตลาดหรือการประนีประนอมของคณะกรรมการประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธทีมทั้งหมดเพราะเรื่องของ Apple เองแสดงให้เห็นว่าการทำผลิตภัณฑ์และบริษัทต้องพึ่งหลายบทบาทสิ่งที่เขาวิจารณ์คือการให้คนจำนวนมากเข้ามากำหนดแก่นของสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่ระยะแรกจนแนวคิดที่มีลักษณะเฉพาะถูกทำให้ปลอดภัยและธรรมดาเกินไปในเชิงปฏิบัติหนังสือชวนให้แยกช่วงการทำงานออกเป็น2แบบช่วงแรกคือการสำรวจและสร้างต้นแบบซึ่งควรปกป้องเวลาเงียบๆให้ผู้สร้างคิดอย่างลึกและทดลองได้ช่วงหลังคือการรับฟังผู้ใช้ตรวจสอบข้อจำกัดและประสานงานเพื่อทำให้แนวคิดใช้ได้จริงการอ่านแนวคิดนี้อย่างรอบคอบจึงสำคัญเพราะคำแนะนำให้ทำงานคนเดียวไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับทุกปัญหาคุณค่าของมันอยู่ที่การเตือนว่าการร่วมมือที่ดีควรเพิ่มคุณภาพของแนวคิดไม่ใช่ทำลายความชัดเจนของผู้ที่รับผิดชอบอ่านออกแบบแกนกลางประเด็นสุดท้ายการมองเห็นจุดเปลี่ยนจากคำสั่งข้อความสู่ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกช่วงที่วอสเนียกเล่าการไปเยี่ยมศูนย์วิจัย Xerox Park ราวปี1980ช่วยขยายเรื่องจากการสร้างฮาร์ดแวร์ไปสู่คำถามว่าเทคโนโลยีจะใช้งานง่ายขึ้นได้อย่างไรเพราะเห็นส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกที่ใช้หน้าต่างไอคอนเมนูและเมาส์แทนการพิมพ์คำสั่งข้อความยาวๆสิ่งที่เขาเห็นว่าเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงหน้าจอที่สวยขึ้นแต่คือการลดภาระทางความคิดและการเคลื่อนไหวที่ผู้ใช้ต้องใช้เพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์เมื่อคนไม่จำเป็นต้องจดจำคำสั่งจำนวนมากผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเทคนิคก็สามารถใช้ความสามารถของเครื่องได้มากขึ้นหนังสือใช้เหตุการณ์นี้เพื่อเสนอทักษะสำคัญของนักสร้างสิ่งใหม่คือการแยกให้ออกระหว่างการปรับปรุงเล็กน้อยกับการเปลี่ยนกรอบของประสบการณ์ทั้งหมดวอสเนียกมองว่า UI เป็นประตูทางเดียวสู่อนาคตเพราะเมื่อผู้ใช้เห็นวิธีที่เป็นธรรมชาติกว่าแล้วก็ยากจะย้อนกลับไปยอมรับรูปแบบเดิมต่อมาแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานของลีซ่าแมคเคนทอชและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่จำนวนมากนี้จึงไม่ได้สอนให้ไล่ตามทุกแนวโน้มแต่ชี้ให้เห็นว่าควรสังเกตเทคโนโลยีที่ทำให้ความสามารถเดิมเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วประเมินว่าควรเข้าไปมีส่วนร่วมเมื่อใดโดยสรุป Watts เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนักเรียนวิศวกรรมนักพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตลอดจนผู้ที่อยากเข้าใจ Apple ในช่วงเริ่มต้นจากสายตาของผู้สร้างระบบผู้ที่กำลังทำโครงการเทคนิคจะได้ประโยชน์จากวิธีคิดแบบแยกปัญหาเป็นขั้นเล็กๆให้ความสำคัญกับรายละเอียดของการใช้งานและรักษาแรงสนใจต่อการสร้างสิ่งของแม้ก่อนมีผลตอบแทนภายนอกขณะเดียวกันคนทำงานด้านผลิตภัณฑ์หรือการจัดการสามารถใช้หนังสือเพื่อเห็นความแตกต่างระหว่างการคิดค้นการออกแบบและการนำสิ่งประดิษฐ์ออกสู่ตลาดหนังสือมีข้อจำกัดชัดเจนคือรูปแบบตอนสั้นและน้ำเสียงสนทนาอาจไม่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการประวัติศาสตร์องค์กรแบบเป็นลำดับการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึกหรือชีวประวัติที่มีภาษาวรรณศิลป์สูงแต่ข้อจำกัดเดียวกันนี้ทำให้เสียงของผู้เล่าดูใกล้กับความคิดของวิศวกรผู้ลงมือทำเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับ Apple ที่มักเน้นภาพผู้นำกลยุทธ์บริษัทหรือความขัดแย้งระหว่างบุคคลไอโวเด่นที่การพาผู้อ่านกลับไปมองวงจรข้อจำกัดความสนุกและการตัดสินใจออกแบบที่อยู่ใต้ผลิตภัณฑ์มันเป็นบันทึกที่มีคุณค่าไม่ใช่เพราะอธิบายทุกด้านของ Apple แต่เพราะทำให้เห็นมิติของผู้ประดิษฐ์ที่เรื่องเล่าทางธุรกิจมักลดทอนลงหากคุณต้องการสนับสนุนสตีฟวอสนิกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่